Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat berupa kekuatan bisa berjumpa kembali di udara dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kita keberkahan dan pemahaman yang benar serta kekuatan untuk menjaga keimanan, keikhlasan dan amal soleh yang bisa bertahan sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Bas FM, juga pendengar RIS FM. Pada pertemuan yang lalu di tema Mutiara Hadis, kita masih membicarakan pahala berlapang dada ketika membeli, menjual, menagih, dan memberikan hutang. Ini adalah berkaitan dengan indahnya Islam. Bagaimana hidup ini senantiasa dipenuhi dengan kasih sayang seperti tujuan syariat Islam diturunkan sebagai rahmatan lil alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada hubungannya dengan muamalah. Sekarang kita masuk pada hadis berikutnya. Syekh Ubaid As-Sindi rahimahullahu taala menyebutkan fawabul abati idza atta haqqallahi wa haqqa sayyidihi. Pahala seorang hamba sahaya maksudnya, ketika menunaikan hak Allah dan hak majikan. Kalau bahasa kita ndoro kawula kan gitu. Kawula sing ngenai menunaikan hak-hak ndorone kan gitu. Ya, judulnya seperti itu. Tapi nanti setelah kita baca hadisnya, insya Allah para pendengar akan mendapati banyak manfaat dari hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun lahum ajroni. Ya, salasatun lahum ajroni. Ada tiga golongan yang mendapat dua pahala. Ya, ada tiga golongan, tiga orang, di mana mereka bertiga ini mendapatkan dua pahala. Yang pertama, rajulun min ahlil kitabi amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, yaitu rajulun, seseorang laki-laki, min ahlil kitab, dari ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani ini dikatakan ahli kitab karena mereka juga mendapat kitab samawi, kitab yang turun dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Yahudi kitabnya Zabur dan Taurat, ya, nabinya Nabi Musa, Nabi Daud, dan semuanya dari kalangan keturunannya Nabi Ishak, ya kan? Kemudian kalau Nasrani, kitab sucinya Injil. Nabinya Nabi Isa alaihissalam. Nah, mereka ini, ahli kitab ini, rata-rata dari Bani Israel. Dari Bani Israel. Nah, awal mula ahli kitab ini, ya benar, benar ajarannya. Tapi karena kitab suci mereka tidak dijaga oleh Allah Ta'ala, begitu nabinya meninggal, maka kitab suci ini dirubah oleh manusia. Berbeda dengan Al-Quranul Karim, ini Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Aku sing ngedunke kitab Al-Quran iki, aku sing jogo. Nah, gitu. Jadi dijaga dari kepalsuan Al-Quran. Setiap kali ada pemalsuan Al-Quran, mesti konangan. Nah, ini Al-Quran memiliki kelebihan dibanding kitab-kitab suci sebelumnya. Hanya Al-Quran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedo atau wafat, itu Al-Qurannya masih utuh, bahkan sampai sekarang. Gitu, sampai sekarang. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga orang memiliki dua pahala. Yang pertama, orang ahli kitab yang amanah, dia itu beriman bi nabiyhi, dengan nabinya. Ya, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, nah gitu ya, Nabi Yahya dan lain-lain. Wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama, beriman kepada nabinya sendiri. Yang kedua, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara rata-rata ahli kitab itu mereka beriman hanya kepada nabinya sendiri, tapi tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka terus mengintuk ganjaran siji? Nah, kalau hidupnya sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keyakinan mereka harus sama dengan keyakinan nabi mereka. Di mana nabi mereka mengatakan, di antaranya Isa alaihi salam, itu di dalam surat As-Saff itu mengatakan, min ba'di ismuhu Ahmad. Ya. Ada nabi setelahku nanti, namanya Ahmad. Nah, maksudnya ya Muhammad. Gitu ya. Maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang pertama ya, yaitu ahli kitab yang beriman kepada nabi mereka, juga beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam surat As-Saff itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sebagian keadaan ahli kitab, di mana di antara mereka Ansharu Isa, ya, penolong-penolong sahabat-sahabatnya Isa, itu dinamakan Hawariyin. Terus Bani Israel itu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yang beriman, kelompok yang kedua yang kufur. Ya, kelompok yang pertama yang beriman, kelompok yang kedua adalah yang kufur. Terus para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lanjutkan sampaikan apa? Selesaikan hadisnya dulu. Ini golongan pertama, intinya ahli kitab yang beriman kepada nabinya, juga beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wal abdul mamluku idza atta haqqallahi wa haqqa mawalihi. Wal abdul mamluku, hamba yang dimiliki, hamba sahaya. Kalau sekarang tidak ada, yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi ada, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam mengatur kehidupan bahwa barang siapa melakukan pelanggaran berbentuk ini, maka dia supaya memerdekakan hamba sahaya. Barang siapa melakukan pelanggaran ini, supaya memerdekakan hamba sahaya. Tujuannya penghambaan kepada manusia itu biar habis. Biar habis. Dan ternyata benar, hamba sahaya itu sudah habis. Walaupun di sana ada syariat yang mengatur perihal hukum hamba sahaya. Syariatnya agak berbeda dengan orang-orang yang merdeka. Contoh, kalau perempuan yang hamba sahaya, itu auratnya itu ya hanya antara leher dan lutut. Antara leher dan lutut itu hamba sahaya. Tapi kalau hamba merdeka, ya bukan hamba merdeka, orang yang merdeka, mukminah muslimah yang merdeka, maka auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua tapak tangan. Nah, sekarang ini banyak orang yang berjiwa hamba sahaya pakaiannya. Yo, Mas Hari, yo. Banyak orang dia merasa merdeka tapi pakaiannya pakaian hamba sahaya. Misal gitu nih. Nah, hamba sahaya ini yang menunaikan hak-hak Allah, artinya dia taat beribadah. Juga menunaikan hak-hak tuannya, hak-hak yang memiliki budak itu, karena budak itu kan dijual belikan. Nah, yang membeli ini kan dia tuannya. Gitu ya. Nah, ini orang ini, hamba sahaya ini mendapatkan dua pahala. Pahala menunaikan hak Allah, juga pahala menunaikan hak majikannya, gitu. Dan hamba sahaya jangan disamakan dengan pembantu, beda. Pembantu itu orangnya merdeka. Pembantu itu orangnya merdeka. dihukumi merdeka. Kemudian yang ketiga, warojulun, ya, dan seorang laki-laki, kanat indahu amatun, di mana orang laki-laki ini memiliki hamba sahaya perempuan, fa'addabaha, kemudian dia mendidik, membuat beradab pada hamba sahaya perempuan ini, fa'ahsana ta'dibaha, maka dia memperbaiki cara pendidikannya, wa'allamaha, dan dia mengajari, diwarai sopan santun, diwarai agomo, diwarai urip sengape, gitu ya. Fa'ahsana ta'limaha, kemudian memperbaiki cara pengajarannya. Summa a'takoha, setelah itu dimerdekakan. Nah, ndang wis normal, seperti orang merdeka, akhirnya dimerdekakan. Fatazawwajaha, barkui dinikahi. Nah, falahu, kata Rasulullah, bagi dia ajroni memiliki dua pahala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 97, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 154. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti di sini tadi ada tiga ya. Ada tiga tentang orang yang memiliki dua macam pahala. Yang kelompok pertama tadi disebutkan rajulun min ahlil kitab, seorang laki-laki dari kalangan ahli kitab. Kemudian dia beriman kepada nabinya dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di dalam surat As-Saff ayat 5 dan seterusnya. Ini Allah bercerita tentang Bani Israel yang akan, ya, mereka akhirnya terbagi menjadi tiga ya. Bani Israel ini kemudian ada yang beragama Yahudi, ada yang beragama Nasrani, dan ada yang tetap Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff ayat 5, wa idh qala Musa liqaumihi, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, lima tu'zunani, sampean rek do ngrusoi aku ki napa, sampean rek do ngganggu aku, do menyakiti aku napa, waqad ta'lamuna, padahal kalian sungguh telah tahu, anni, bahwasanya aku ini adalah Rasulullah ilaikum, utusan Allah kepada kalian. Nah, ini Nabi Musa nakoki kaumnya sing mulai menyeleweng, yang mulai menyimpang karena mereka sukanya ngganggu, ngerusoi. Apa yang ngerusoi Mas Arya? Ngerecokin ya. Ngerecokin Nabi. Dan mereka tahu bahwa Musa itu adalah utusan Allah kepada mereka, ning ngrusoi. Kata Allah, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Nah, ketika mereka berupaya untuk melenceng, ya Allah taala melencengkan hati-hati mereka. Ya, mereka berupaya untuk menghina Nabi, untuk menyimpang, ya disimpangkan. Dipalingkan oleh Allah taala hati-hati mereka itu dari kebenaran. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk orang-orang yang fasik. Ini bahaya orang itu nek berdasarkan dari ayat seperti ini, orang itu nek mengganggu orang-orang yang pendakwah itu jadi berbahaya. Dan banyak kok, banyak kejadian orang yang menghina para ulama gitu, itu Allah uji dengan kesesatan, menghina kiai, menghina para pendakwah itu diuji oleh Allah Ta'ala dengan semakin jauh dia dari agama, isinya yang mulutnya kotor, ketaatannya juga masyarakat pun bisa menilai. Karena kebaikan seorang itu bukan dari mulut dia sendiri, tapi dari lisan para tetangga dan para teman-temannya gitu. Kemudian ayat yang ke-6 Allah berfirman, wa idz qala Isa bin Maryam. Nah, mau kan cerita tentang Nabi Musa. Nah, sekarang cerita tentang Nabi Isa. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Nah, wahai gembala-gembala Israel, kan ngono. Inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku ini utusan Allah untuk kalian semua. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Saya ini datang kepada kalian untuk membenarkan kitab suci yang datang pada nabi sebelumku, yaitu Taurat. Wa mubasyiran, dan memberikan kabar gembira, motivasi. Bi rasulin, memberikan kabar gembira pada kalian bahwa akan datang seorang rasul, yakti. Ya. Bi rasulin dengan rasul, yakti yang akan datang dia rasul, mimba'di barku, setelahku. Ismuhu Ahmad, namanya itu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati, ketika Allah Ta'ala ketika Ahmad datang pada mereka dari mereka kaumnya Nabi Isa, falamma ja'ahum, ketika Muhammad ini datang pada mereka kaumnya Isa, bil bayyinati, dengan membawa bukti-bukti, qalu, mereka menjawab, hadza sihrum mubinu, rana iki jelas sihir iki, sihir sing nyata iki, lho mah kaya ngono kuwi. Nah, waman azlamu, dan siapakah yang lebih zalim, mimman, daripada orang. Maksudnya Mas Hari. Man azlamu mimman, siapa yang lebih zalim dari seseorang yang iftara, mengada-ada, alallahi, atas nama Allah, al-kadziba, pada kedustaan. Wahuwa, dan dia yud'a, ngaku-ngaku, ilal Islam, bahwa dia itu wong Islam, wong apik. Wallahu la yahdil qaumal zalimin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk orang yang zalim. Yuriduna, mereka menginginkan, liyutufi'u nurullah, untuk memadamkan cahaya Allah. Untuk mateni, membumi, hanguskan Islam. Mereka punya keinginan itu. Biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Tapi, wallahu mutimmu nurihi, justru Allah Ta'ala yang menghendaki untuk menyempurnakan cahayanya, yaitu Islam. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir itu tidak suka. Nah ini, huwa, dialah Allah. Alladzi yang ngutus, arsala, ya, huwa, dia Allah, alladzi yang arsala, telah mengutus rasulahu, utusannya, bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haqi, dan agama yang benar, liyuzhirahu, untuk memenangkannya, ala dini kullihi, atas agama kabeh, semuanya, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrikin tidak suka. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memenangkan Islam atas agama semuanya. Nabi Muhammad membawa dua perkara, yaitu huda dan dinul haq. Huda maksudnya al-ilmun nafi', kata ulama gitu. Seperti Syekh Nasir As'adi rahimahullahu ta'ala. Bil huda, dengan membawa petunjuk, maksudnya al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan agama yang benar, maksudnya al-amalus sholih. Jadi wong beragama ini butuh loro, ilmu nafik dan amal sholih. Nah ini, dah sampai sini ya. Ini orang apa tadi? Yang mendapatkan dua pahala itu ada tiga orang. Yang pertama orang ahli kitab, ternyata dia selain beriman kepada nabinya sendiri juga beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang orang keduanya wala abdul mamluk, hamba sahaya yang dimiliki manakala dia itu menunaikan hak Allah dan hak majikannya. Ini hak Allah, hak majikannya ditunaikan, menunjukkan hamba ini memang hamba yang lapang dada menyampaikan hak-hak. Kalau orang yang tidak lapang dada itu biasanya tidak mau memberikan hak-haknya kepada orang lain dengan alasan tertentu. Nah, maka ini ada kaitannya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rasulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qatada." Semoga Allah taala menyayangi seorang laki-laki yang lapang dada, yang gampangan. Gampangan ki apa ya Mas Ariyo? Yang ya yang poi gampangan gitulah. Gampangan ya. Kapan li gampangan? Idza ba'a. Ketika menjual. Wa idza ishtara dan ketika membeli. Ketika membeli. Wa idza qatada dan ketika ngutangi. Ya, ngutangi, menjual, membeli itu lapang dada, gampangan gitu ya. Maka orang ini berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lah begitu pula hamba sahaya yang berlapang dada sehingga dia ini kan hasil belian, hasil letupku kan, tukon ini. Hamba sahaya ini, nah, kalau dia merasa puas dengan majikannya, maka dia pun akan memenuhi hak-hak majikannya, juga hak-hak Allah. Tapi kalau tidak puas dengan majikannya, bukan berarti terus tidak menunaikan hak majikan, tidak boleh, karena itu urusannya dengan Allah SWT. Jadi walaupun tidak puas dengan majikannya, maka dia tetap wajib menunaikan hak majikannya, karena dia posisinya sebagai hamba. Lah begitu pula kita, para pendengar, ini kita tidak sedang berbicara tentang hamba saya, bukan, tapi sedang berbicara tentang memenuhi hak. Ada dua orang yang bermuamalah, kalau ini muamalah antara hamba saya dengan majikan, ya, dan memiliki hukum tersendiri. Tapi dari sisi masalah hak-hak, sama antara karyawan dan bos, ya, karyawan dan bos itu yang bisa kita ambil pelajaran dari beberapa hadis maupun ayat. Manakala karyawan ini tidak puas dengan bosnya, bukan berarti terus haknya bos itu dikurangi, enggak. Dia tetap menunaikan hak bosnya secara sempurna. Urusan bosnya tidak memenuhi hak dia, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mintanya kepada Allah, dan kalau Allah tidak nuruti, maka nanti di hari kiamat Allah taala yang akan menyelesaikannya, gitu. Begitu pula antara suami dan istri. Manakala suami tidak memberikan hak istri, atau sebaliknya, bukan berarti terus diijoli, yowis, nek aku radikai hakku, aku ya rarap mengenai hak deknen. Tidak seperti itu. Yo ben, deknen orang mengenai hakku rapopo. Sing penting aku mengenai hak deknen secara penuh, so ning akhirat aku genera dituntut. Dine hak etekku sing ora dikeke, seko deknen, yo so ning dina akhirat Allah Ta'ala sing moho adil gitu. Begitu pula antara anak dan orang tua. Orang tua tidak memberikan haknya anak. Pendidikan ya ora, nafkah ya ora, lahir prosot tinggal mlayu, ya kan? Anake remakne ditinggal mlayu. Nah, ini bagaimana akan memenuhi hak-hak anak, ya kan? Lah, anak begitu besar kan kemropok, jengkel karo pakne. Oh, kuwi yo, oh, bapak, awas, nah, kan gitu. Oh, kowe mbiyen aku cilik tok tinggal mlayu to, kowe ora ngene hakku. Oh, nyo, tampan ana iki. Ya ora kaya ngono kuwi. Ndak kayak gitu. Namanya bapak tetap bapak. Namanya bapak tetap bapak. Jadi, walaupun si bapak ini tidak memberikan haknya anak itu urusan Allah Ta'ala, besok Allah yang akan mengadili. Tapi ketika anak sudah tahu bahwa ternyata itu bapak, ya haknya bapak harus dipenuhi oleh anak, yaitu birrul walidain. Nah, begitu pula rakyat dengan pemerintah. Manakala pemerintah tidak memberikan haknya rakyat, bukan berarti terus rakyat nyetop haknya pemerintah dari rakyat. Tidak boleh sentik stop. Tetap rakyat wajib memenuhi haknya pemerintah secara lengkap. Walaupun pemerintah tidak memenuhi haknya rakyat. Itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Karena kalau pemerintah tidak memberikan haknya rakyat, kemudian dibales rakyat tidak memenuhi haknya pemerintah, sing terjadi gonjang-ganjing, peperangan, demo, perang antara rakyat dan pemerintah yang sah, dan seterusnya. Akhirnya negeri tidak aman. Tidak aman. Tapi kalau pemerintah tidak memberikan haknya rakyat, oleh rakyat tidak digubris, dalam artian tidak memberikan haknya rakyat itu tidak digubris. Rakyat tetap memenuhi haknya pemerintah sebagaimana kalau pemerintah itu pas jujur gitu ya. Memenuhi haknya rakyat. Semua haknya pemerintah dilakukan, dipenuhi oleh rakyat. Maka ini tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi. Tidak akan terjadi gonjang-ganjing suwijining negara. Langit klop-klop barangkui, ya. Tidak akan. Tidak akan terjadi seraing gutrah. Tidak akan terjadi apa ya? Kondisi yang tidak menentu. Tidak akan terjadi. Manakala rakyat memenuhi haknya pemimpin, walaupun haknya rakyat tidak dipenuhi oleh pemimpin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallallaha hukukukum." Kalian minta hak kalian dari pemimpin itu mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Bisa nek pomoko yang ngene iki wong demo iki jane apa to? Demo iki. Menuntut hak toh? Menuntut hak. Guru menuntut hak naik gaji, demo, karyawan, buruh menuntut hak ini dan itu, dan semuanya. Ini tidak tepat. Rakyat demo menuntut supaya pemimpinnya diganti. Ini tidak. Ini masalah ganti pemimpin itu nanti bisa yang diganti itu orangnya, bisa yang diganti itu pemikirannya. Kalau rakyat ini memenuhi haknya pemimpin, memenuhi haknya pemerintah, kemudian rakyat ini mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan ketaatan, sehingga rakyat menjadi baik semua, maka nanti pemimpin yang buruk akan diganti oleh Allah Ta'ala dengan yang baik sesuai keadaan rakyat. Lah, yang diganti itu tidak mesti tubuhnya, jasadnya, tidak mesti orangnya. Mungkin pemikirannya dikasih hidayah oleh Allah Ta'ala berbalik berpihak kepada rakyat. Menyayangi rakyat. Nah, seperti itu. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berlapang dada. Nah, kata-kata rahimallahu rasulan, ya, semoga Allah merahmati seseorang. Ini kata ulama mencakup doa. Doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kalau Rasulullah mendoakan seseorang, mudah-mudahan orang itu diberikan rahmat Allah, artinya supaya diberikan kebaikan yang banyak. Ya, diberikan kebaikan yang banyak. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ghafarallahu li rajulin kana qablakum kana sahlan idza ba'a. Semoga Allah mengampuni seorang laki-laki yang ada sebelum kalian, di mana laki-laki ini bermudah-mudah ketika menjual. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hamba sahaya yang gampangan, dia akan memenuhi hak-hak Allah dan majikannya. Karyawan yang gampangan dan lapang dada, dia akan memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak bosnya. Istri yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka dia akan memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak suaminya, walaupun suaminya tidak memberikan hak pada dia. Suami yang dirahmati Allah, dia akan memenuhi hak-hak Allah, juga hak-hak istrinya, walaupun istrinya tidak memberikan hak-haknya kepada suami. Nah, seperti itu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, seorang laki-laki yang memiliki hamba sahaya. Hamba sahaya duwe bocah, hamba sahaya barel itu kuning pasar. Nek saiki wis ora ono. Saiki ora ono. Wong sing duwe bertuku hamba sahaya wedok ning pasar ora perlu didelok kuwi ayu apa ora, mlenti apa ora, sing penting namanya hamba sahaya bar dituku terus dididik dengan cara yang baik, kemudian diajari adab dengan cara yang baik, bar kuwi dimerdekake, nek wis dimerdekake dinikahi. Wah, subhanallah, ini falahu ajroni. Dia memiliki dua pahala. Toh, wadon itu ayu mbek ora ayu rasane rak ya padha wae. Rasane kan padha wae. Tapi kalau akhlak baik dan buruk memang rasane beda. Akhlak baik itu dari istri itu akan menjadikan rumah itu baiti jannati, rumahku surgaku. Yo, akhlak yang baik dari istri, akhlak yang baik dari pembantu, akhlak baiknya anak-anak, akhlak baiknya orang tua, akhlak baiknya suami, kuwi nek bisa muncul di sebuah rumah tangga, maka baiti jannati, itulah rumahku surgaku. Gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk bisa menjadi hamba-hamba yang memiliki dua pahala, walaupun tidak sebagai hamba sahaya. Nah, tetapi kita memiliki banyak kesempatan untuk menjadi orang yang memiliki dua pahala melalui dibacanya hadis yang ini tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan, kasih sayang serta pengampunannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Yainuddin di kesempatan pagi kali ini. Dan saatnya, sahabat Bas, pendengar Radio Dis, kita akan manfaatkan waktu. Silakan, Anda bisa berbagi pertanyaan di media Radio Bas di 0857-2500-9444 untuk SMS dan juga WA. Sementara untuk pendengar Radio RIS FM, silakan manfaatkan media yang dipunyai oleh Radio RIS. Insya Allah nanti petugas akan menyampaikannya kepada kami. Beberapa pertanyaan kami sudah terima. Yang pertama, datangnya dari hamba Allah di Salatiga ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang suami memaksa istrinya untuk bekerja mencari nafkah nih, Ustaz?
Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bagaimana apabila seorang suami memaksa istrinya untuk bekerja mencari nafkah? Kok bisa mengatakan memaksa ya? Dari mana ya? Tapi ya secara umum kita berhusnuzon, ya tidak memaksa tapi menganjurkan, gitu aja bahasanya ini. Kalau nganggu kata-kata menganjurkan kok kita tetap enak dirungok kayak memaksa lagi kita nek ora dicerai kan gitu. Nah ini yang menjadi permasalahan. Jadi mbok yo kowe iki daripada neng omah tengok-tengok anake yo wis gede-gede ora ngomong mbok yo ewang-ewang nyambut gawe dodol-dodol rujak atau dik kenongki tambah-tambah biaya anake sekolah. Nah misalkan seperti itu. Kita tidak bisa langsung menilai negatif kepada suami yang melakukan hal itu. Kita perlu melihat latar belakangnya. Latar belakangnya seperti apa gitu. Tapi ya bisa dilihat sikap suami. Kalau suami itu orangnya taat, rajin beribadah, sholat neng masjid, menghadiri majelis-majelis ilmu, kemudian dia menyuruh istrinya bekerja, tentu kalaupun menyuruh istrinya bekerja juga sesuai dengan koridor syariat gitu. Kenapa sampai suami melakukan hal itu? Mungkin karena suami sudah memiliki gambaran bahwa masa depannya kok kita ya kaya suram yo keluarga iki, aku dedulan yo rumangsaku ora payu-payu, golek gawean rene-rene yo angle ra jamak. Ah misalkan seperti itu. Mbok menawa lewat ikhtiar bojone melu nyambut gawe nggon sing aman, wong kewajiban ning anak-anak ya wis ora nemen-nemen, anak ya wis ora dimomong dan seterusnya. Mungkin seperti itu alasannya. Tapi kalau ternyata suami gaene main judi royal jajan ronor ini genti di njejak ke wong genti nilai sebagai wong sing berajak. Atau mungkin suaminya bukan orang yang taat. Nah, terus menyuruh istrinya kerja lah, latar belakang suruh kerja ki apa? Ojo-ojo bojo kerja mbok wedok kerja ngoyoyo, duite dijaluk sing lanang, sing lanang ndang wis entuk duit ge nafkahi bojo keduane sing ora kondo-kondo. Lah, nek kaya ngono ayo. Ra iso nek kaya ngono. Dilihat. Jadi seorang istri kalau memang melihat kondisi maisyah atau mata pencaharian suami kurang, bisa istri membantu suami dengan cara bekerja di luar. Tapi syarat bekerja di luar itu adalah manakala hak-hak di rumah sudah terpenuhi, ya kan, omae yo kerawat, anak-anak ya wis entuk pendidikan ya iso diawasi. Kemudian ya kewajiban yang rumah itu ndak ada yang tersia-siakan gitu ya, bisa terpenuhi. Sementara kerja di rumahnya, kerja di luarnya juga yang aman dari fitnah, maka ini boleh. Misalkan bekerjanya di komunitas perempuan, ya kan, jaga toko, tapi pramuniaganya ki wadon kabeh. Dudulane ning toko yo ngelayani pelanggan sing arep do tuku, didodoli. Seperti itu. Atau mungkin bekerja di luar untuk menjahit atau mengajar. Kan ini pekerjaan yang sesuai dengan fitrahnya wanita. Tapi nek kerja keluar kok jadi bengkel pot, jadi kondektur neng bis, campurane wong lanang-lanang, cokelane njunjungi ban. Lah ini kan ndak sesuai dengan fitrahnya wanita ya. Ini tidak aman, jangan. Kalau seperti itu jangan ya, jadi dipilih. Misalkan kerja di luar, buka nengar panoma, toko ilintak, dudulan bubur. Nah ya sesuai, sesuai dengan fitrahnya, dudulan soto, ya kan. Nanti rantai pangan dewi, nah kan gitu. Pangan diri rantak neh, dum-dum ke tengku teparu, wah, panen ganjaran, rapanen duit. Nah, ya saya sorak ya panen duit, kapan-kapan nih, pisan-pisan panen ganjaran barang kan gitu. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita ambil itu aja Mas Hari, sisi positifnya. Kira-kira suami kok sampai menyuruh istri bekerja di luar itu, kira-kira latar belakangnya apa. Tapi secara umum memang istri itu di rumah ya, ngopeni omah, ngopeni anake suami, hartane suami, lah sing metu kuwi suami. Nah, seperti itu. Secara umum seperti itu, tapi karena memang mendesak ya oleh keadaan, ya kalau terpaksa harus keluar rumah untuk bekerja ya syarat-syaratnya, adab-adabnya perlu dipenuhi gitu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Hadi di Kalibendo Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana dengan amalan baik para ahli kitab selama di dunia ini Ustaz? Apakah bisa bermanfaat nanti pada waktu mereka di akhirat? Kalau tidak, kemanakah pahala mereka?
Masya Allah, pertanyaan bagus Pak Hadi yang ada di Kalibendo. Barakallahu fiik, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan dan kemudahan pada keluarga Pak Hadi ya, Pak Hadi sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada pendengar yang lain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, pertanyaannya tadi gimana? Ya, amalan kebaikan
para ahli kitab,
para ahli kitab itu selama hidup di dunia kemana gitu ya? Iya. Nah, gini Pak Hadi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun walam yu'min billadhi umirtu bihi illa huwa min ahli nar. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minu bi ahadun min hadhil ummah. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun. Tidaklah mendengar seorang pun dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Tidaklah mendengar seorang pun, tidaklah mendengar akan kedatanganku seorang pun dari kalangan umat ini, baik Yahudinya maupun Nasraninya. Paham Mas Ari?
Iya.
kemudian dia tidak beriman kepadaku dan apa yang dibawa aku, kecuali dia termasuk ahlun nar.
Ketika sudah mendengar bahwa akan ada kedatangan Rasulullah, tapi dia tidak beriman, maka nar.
Iya, itu. Jadi syarat diterimanya amal itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nek beriman kepada Allah tok, tidak beriman kepada Rasul, ora iso. Beriman kepada Rasul juga beriman, tidak beriman kepada Allah, ora iso. Kudu loro-lorone. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu syarat orang melakukan amal soleh diterima oleh Allah. Tapi kalau tidak itu, maka amal soleh tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sudah terjawab apa belum pertanyaannya Pak Hati?
Ya, kalau misalnya mereka meninggal sebelum datangnya kabar akan kedatangan Rasulullah?
Ya, dia kalau mendengar akan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tetap wajib beriman pada Rasulullah.
Yeah.
Kan tadi dikatakan bahwa yang datang setelahku namanya Ahmad ya.
Yeah.
Yang Nabi Isa mengatakan wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya bahwa beliau memberikan kabar gembira akan datangnya seorang rasul setelah Nabi Isa bernama Ahmad. Berarti ini wajib diimani oleh mereka. Wajib diimani oleh mereka. Ningdang Rasulullah Isa meninggal dunia, terus datang Muhammad dan membawa bukti-bukti, ternyata mereka tidak beriman. Ya, yaudah, berarti keimanan mereka terhadap Nabi Isa dan kepada Allah ya batal karena tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Muhammad belum datang, apalagi sudah datang. Dan contoh yang ketika Nabi Muhammad datang membawa bukti-bukti lalu beriman, ya di antaranya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu seorang Nasrani, dia melalang buana golek hidayah. Terakhir ketemu agama Nasrani. Mempelajari agama Nasrani dan dia mendapati di agama Nasrani ini ada ajaran bahwa nanti akan ada seorang nabi bernama Ahmad. Ciri-cirinya ini, ciri-cirinya di belakangnya itu ada semacam toh gitu ya, ada tulisannya Muhammad Rasulullah di punggungnya. Kemudian dia pengikutnya rata-rata orang fukara, orang masakin. Dia dari kalangan orang yang memiliki nasab tinggi. Terus dia menerima hadiah tapi tidak menerima sedekah. Dia begini dan begini gitu. Itu sifat Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam kitab suci Nasrani itu. Nah, ini oleh Abdullah bin Salam dipelajari. Bahkan Allah Ta'ala katakan mereka memahami itu ngantek kaya kenal anake dhewe, saking le mudeng gitu loh. Nah, begitu Abdullah bin Salam dengar ada Muhammad gitu ya, gulei. Nah, begitu ketemu dialog. Ditanyalah apa-apa yang selama ini dia pelajari. Ditanya, ternyata kok cocok kabeh. Terus lihat mbuktekke toh piye. Mungkin nabi, aku ke wong umum rapat tak kenal. Terus dia pura-pura ke belakang biar bisa melihat dari arah belakang dan mengetahui kalau ada tohnya. Ternyata kebetulan Allah Ta'ala singgapkan baju Muhammad ini bagian belakang, pas dilihat dari belakang ternyata dia melihat. Nah, berarti ini yang dikatakan ja'ahum bil bayyinat. Ini Muhammad datang kepada Abdullah bin Salam dengan bukti-bukti ada. Ah, akhirnya Abdullah bin Salam mengatakan amantu billah. Terus dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan menyatakan masuk Islam karena dia mengetahui bukti-bukti. Begitu pula Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal itu anak paman, berarti saudara sepupunya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Warokoh ini orang Nasrani yang suka menerjemahkan Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama tidak mendapatkan Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali. Ya benar. Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali Iqra bismirabbikal ladzi khalaq itu di Gua Hira. Kemudian kan Rasulullah berjumpa dengan malaikat Jibril, disuruh membaca Iqra, bacalah. Kata Rasulullah, ma ana biqari'in, aku reso mocoi. Iqra, mosonen, ma ana biqari'in, aku reso mocoi. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Nah, Rasulullah kademen, medotolen, pulang. Terus bilang kepada istrinya, tafiruni, tafiruni. Di aku diselimuti di ademirat jamak. Kata Khadijah, demi Allah mas, sampean ki dadi wong senengane menyayangi anak yatim, ora bakalan di sia-sia dening Allah. Yo, sampean di duwe kejadian kaya ngono tak jak ning gone anak pamanku yo. Oh ya, yo. Akhirnya diajak ke Warokoh bintu Khuwailid ini. Terus mas ki anu cerita dhewe karo anak pamanku iki. Akhirnya Rasulullah cerita masalah apa yang beliau alami ya sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Warokoh, hadzan namuso sing tak critake kuwi iki malaikat Muhammad, kuwi iki malaikat. Berarti kowe arep dadi nabi. Wah, aku pomo dikai panjang umur iso bareng kowe, aku arep ngewangi kowe. Tenan, aku arep ngewangi kowe. Nah, gitu. Ini menunjukkan bahwa Warokoh itu orang yang beriman, Nasrani sing isih asli. Begitu datang Nabi Muhammad ya dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal waktu itu Nabi Muhammad masih nabi, belum jadi rasul gitu. Nah, gitu. Nah, ini termasuk orang yang beriman. Nah, maka syarat amal solehnya itu diterima oleh Allah Ta'ala, maka ya beriman kepada Allah dan beriman kepada para nabi, baik nabinya sendiri atau nabi-nabi yang lain yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang ditanyakan apakah amal solehnya bermanfaat di dunia, ya iya. Nek manfaat di dunia ya yo, senane wong weweh ngono ya bermanfaat kanggo sing diwewehi kan gitu. Tetulung ya bermanfaat kanggo sing ditulungi, tapi di dunia. Gitu nek di akhirat ya ndak gitu. Gitu ya Pak Hadi, barakallahu fiik, terima kasih atas kesempatan untuk mendengarkannya. Amin.
Amin. Baik,
kita amin ngora ditunggake kok. Ya mudah-mudahan Allah berikan pemahaman yang baik.
Amin. Baik, kita ke Pak Nurwanto Adi Irawan.
Pak Nurwanto Adi Irawan.
Oh, ini di Pegandulan Kebumen ya, Seth, ya?
Oh, iya.
Pertanyaannya tentang bacaan zikir sesudah sholat fardu dan sesuai tuntunan Nabi. Kita sarankan untuk mencari bukunya aja, Seth, ya, di Radio Ris seperti itu ya, Seth, ya?
Iya, ada rekomendasi ini tadi malam sudah dijawab, Pak.
Oh, gitu, Seth,
iya, ya, Pak. Andi, Pak Adi Irawan, yeah. Semalam sudah.
Sudah dijawab ya.
Sekarang, itu pertanyaan tadi malam atau sekarang?
Sekarang, saya
kirim lagi. Oh, jadi, berarti mungkin pas tadi malam saya jawab, beliau mungkin pas
yeah.
Terputus barangkali ya.
Dan mungkin teman-teman Radio RIS bisa mengupayakan ya.
Mas Jadid.
Mas Jadid bisa, Pak Nurwanto, Andi Irawan bisa menghubungi rekan-rekan di Radio RIS. Insya Allah mungkin di sana juga ada buku-buku saku terkait hal itu ya.
Iya.
Kelihatannya banyak sekali. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari Umu Prapti yang ada di Watu Rumpuk, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ini saya kan memelihara kucing, Ustaz. Saya penuhi makannya, minumnya, kemudian saya mandiin satu kali seminggu. Maaf kalau pas pup atau pipis juga mapan di pasir dan kami sediakan. Nah, kalau pas keluarga sedang sholat, itu senangnya nungguin dan kadang-kadang desel-desel pada waktu kita sholat. Nah, kami takutnya kucing itu kena najis dan sebagainya. Ini bagaimana, Ustaz?
Ya, najisnya kucing pada najisnya kucing tidak berpengaruh kepada orang yang sholat. Seperti anak kecil. Anak kecil kadang-kadang ya pipis toh. Nah, dia sambil digendong ya tidak masalah, tidak pengaruh gitu.
Ya, baik. Umu Purwanti ya tadi di Watu Rumpuk. Kemudian kita ke Nur Abdul Kholik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk sholat rawatib, Ustaz, mohon petunjuknya berapa rakaat dan kapan waktunya?
Sholat rawatib ini hadisnya ada dua macam ya, yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allah Taala membangunkan istana ya bagi orang yang melakukan 12 rakaat. Di riwayat lain disebutkan orang yang melakukan 10 rakaat. Kalau 10 rakaat rawatib adalah sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, dan setelah isya 2 rakaat. Ini yang dikatakan 10 rakaat. Kalau riwayat yang menyebutkan 12 rakaat, maka semua yang tadi disebutkan ditambah sebelum zuhur itu 2 rakaat lagi. Gitu. Jadi sebelum zuhur dia melaksanakan sholat rawatib 2 rakaat, kemudian salam, kemudian sholat lagi 2 rakaat, kemudian salam. Nah, berarti 10 ditambah 2, 12. Ini sholat rawatib yang hukumnya sunnah mu'akkad. Di sana ada yang ghairu mu'akkad. Yang ghairu mu'akkad itu tidak ditekankan. Seperti qobliyah maghrib sama qobliyah isya. Ya, sebelum maghrib dan sebelum isya itu juga ada 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi ghairu mu'akkad. Walaupun ada di riwayat Bukhari, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan limang sa'a, sapa sing gelem. Nah, gitu. Ini menunjukkan ini tidak ditekankan gitu. Wallahu taala a'lam.
Baik, kita ke Umu Prapti di Ambal Kebumen.
Umu Prapti Ambal KPM.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana hukumnya pernikahan wanita yang sedang hamil dinikahi dan pernikahannya apakah nanti wajib diulang dan bagaimana hukum anak yang dilahirkan, Ustaz?
Ini pertanyaan ini ya Mbak Umu Prapti di Ambal Kebumen, mungkin bisa ditanyakan kepada yang lain mengenai pernikahan setelah hamil. Bisa ditanyakan kepada Ustaz yang lain mengenai pernikahan, hukum pernikahan setelah hamil. Kalau masalah hukum anak ya, anak nanti kalau perempuan ini secara adat dikatakan bapaknya, tapi secara agama dia bukan wali. Jadi besok kalau perempuan kalau nikah ya walinya wali hakim. Nah, seperti itu. Wallahu taala a'lam.
Baik, kita ke Pak Slamet Rosyidi ya dari Gubuk, Ustaz.
Oh, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mohon nasihatnya menyikapi anak yang temperamen. Mohon untuk nasihatnya, Ustaz.
Iya. Pak Selamat Rositi, barakallahu fiik. Mensikapi anak yang temperamen. Ini dilihat temperamennya ini ikut siapa ini? Kan gitu. Kadang-kadang anak itu kan fotokopi toh, Mas Hadi. Mungkin po ikut pak ne, apa ikut mak ne gitu. Kalau yang mengeluhkan temperamen itu adalah ibunya, dan ibunya seperti temperamen, ya wes. Nah, kalau yang mengeluhkan temperamen ini bapaknya, ternyata bapaknya temperamen, ya wes. Berarti ya dirubah, akan gitu kan? Karena anak nanti juga jawab, bu, kamu itu jangan galak-galak. Lang ibu juga galak, kan gitu. Ya piye, ndak bisa kalau kayak gitu. Nah, tapi kalau ternyata bukan dari dua-duanya, atau mungkin juga dari dua-duanya juga, mungkin wis kedaden, njut piye sikap kita? Kalau ada anak temperamen, ya kita jangan ikut temperamen. Tapi bukan berarti tidak tegas. Ya, ya tegas. Tegas itu tidak mesti temperamen. Temperamen itu apa saja nih? Temperamen itu ya ngomongnya kasar, gampang nesu kan gitu. Kita ingat aja keutamaan orang yang menahan marah. Dan Allah Ta'ala merahmati rumah tangga yang di situ ada kasih sayang. Ya. Allah Ta'ala merahmati rumah tangga yang di situ ada kasih sayang. Nah, kita ingat-ingat ini aja. Ingat-ingat ini aja bahwa sebuah rumah tangga itu akan tentram manakala ada kelembutan di antara mereka. Manakala ada kelembutan. Jadi walaupun anak itu ngomongnya keras, kita arahkan, kamu ngomong sama bapak sama ibu tempatnya di rumah apa di lapangan. Nah, gitu. Gitu aja. Dia kalau umurnya di atas 5 tahun, ya 6 tahun ngono ki, ya SD ya 7 tahun, kuwi wis mudeng, mudeng karepe. Artinya aja seru-seru gitu. Tapi kalau ternyata TK ya kita kasih tahu bahwa ora bareng seru-seru karena Allah Ta'ala tidak akan merahmati orang yang ngomong kasar seperti itu. Dan ngomong pelan pun juga sudah dengar. Itu akhlak yang tidak baik. Nah, disampaikan seperti itu. Kalau anaknya ternyata sudah besar, terus diingatkan. Diingatkan dan menasihati anakku jangan aja dicecer. Anak dicecer bocah bosan. Kita sendiri nek ning wong nasihati dicecer kan bosan. Nasihat itu 1-2 kata aja. Bukan berarti itu wong anggap, ndak. Kita pakai teknik. Pakai teknik nek menasihati jangan dicecer. Saya pernah komunikasi dengan salah seorang ahli parenting di Jogja, terkenal itu. Itu beliau juga memberikan masukan, bilang ke saya gini, Ustaz, bahwa kita ini mendapati beberapa orang yang memberikan nasihat kepada anak itu dicecer. Jadi 4 nasihat digabung menjadi satu, banyak ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, nanti gini, nanti gini, itu. Itu sebenarnya secara penelitian tidak pas itu, Ustaz. Tapi kalau mereka bisa menyampaikan satu saja, satu, terus kalau pengen keempat-empatnya disampaikan ya cari celah waktu, sampaikan satu, nah, nanti jarak berapa menit ya dialog, sampaikan lagi, nah, itu anak lebih gemar untuk mendengarkan, nah, gitu ya. Jadi kalau anak temperamen ya dinasihati, tapi cara menasihati jangan dicecer dan jangan mengesankan bahwa itu salah. Tetapi kita sampaikan lebih baik kamu gini, itu kurang tepat. Nah, seperti itu. menjelaskan bahwa yang salah itu salah kan tidak harus dengan kata-kata salah toh. Karena kadang-kadang nanti kita dibantah, maksud anak salah tidak boleh disalahkan. Ya disalahkan, tapi cara menegurnya aja, maksudnya gitu. Masa haram tidak boleh dibilang haram? Ya haram, tapi kita mengatakan ini dilarang, ya peduli itu. Nah, seperti itu. Jadi dilihatlah anak ini jiwanya bagaimana. Luweh seneng terus terang blak-blakan, dilabrak, dicecer, nasihat, diumpat, diweleh-weleh kayak gitu. Atau dia memang pengennya satu-satu dengan cara lemah lembut. Tapi secara umum, mbok wongi galak po berkasih sayang, dinasihati dengan lemah lembut. Ini adalah metode Islam. Karena sopo to sing ora ngalahke galake Fir'aun, sopo jal. Wong sak galak-galake wong, sak bengis-bengise wong. Tapi Allah Ta'ala menyampaikan kepada Musa dan Harun dengan kaidah. Idhaba ila fir'auna innahu toho. Cah loro Musa ro Harun kono do nyang nggone Fir'aun. Fir'aun kuwi lacut, melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Terus kondowo nganggo cara sing lemah lembut yang Fir'aun mbok menawa Fir'aun kuwi gelem nampa. Ah gitu kan. Ini ternyata orang yang sekasar Fir'aun pun juga disuruh menasehati dan mendakwai dengan cara yang lemah lembut. Jadi lemah lembut itu kaidah hukum asal, apapun keadaannya orang yang diomongi, kalau dengan lemah lembut itu akan lebih mengena, gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, satu pertanyaan lagi, Ustaz. Dari Abu Zain di Kebumen.
Abu Zain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mohon penjelasan tentang definisi fidyah ya, Ustaz. Dan apakah orang yang sudah meninggal dan semasa hidupnya sering meninggalkan sholat bisa digantikan dengan fidyah?
Iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Abu Zain di Kebumen, barakallahu fik. Yang fidyah itu adalah puasa. Ya, yang fidyah itu adalah puasa. Karena orang yang tidak mampu berpuasa itu bisa mengkodok di waktu yang lain. Kalau tidak mampu mengkodok, maka membayar fidyah satu kali puasa, memberi makan satu orang miskin. Itu yang ada fidyah itu puasa. Kalau sholat, tidak ada orang ceritanya orang mampu sholat. Karena sholat kudu ngadeg entuk duduk orang mampu, ya wis. Berbaring orang mampu, terlentang orang mampu, sak mampune. Nah, gitu ya. Kecuali akalnya hilang, koma misalkan, atau pingsan. Nah ini ya memang tidak kewajiban sholat. Nanti kalau ngelilir baru dia suruh sholat walaupun di luar waktunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man nama aw nasya an sholatin fal yusalliha idza dzakaraha. Sing sapa wonge keturon utawa kelalen rang lakoni salat, salate nek pas kelingan. Nah, zuhur bar salat awan-awan jam 11 turu. Nah, nglilir jam 3. Nah, berarti kan keturon ra iso salat zuhur, udah masuk asar. Ya wis. Begitu dia ngelilis, oh iya aku ngurung sholat zuhur. Ya sholat zuhur di waktu itu, orang ngenteni sesok. Nah, sholat zuhur di waktu itu, gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Sehingga kalau ada orang yang meninggalkan sholat sampai meninggal dunia, ya udah itu urusan dia, kita tidak bisa. Tidak bisa berbuat apa-apa untuk masalah sholat. Tapi kalau puasa memang kita bisa mediah kayak gitu ya. Kalau sholat ya wis, kita mohonkan ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi anak atau orang yang masih hidup itu punya kewajiban untuk mendoakan yang telah meninggal dunia. Jaluk ke ngapura, jaluk ke rahmat. Kalau memang yang meninggal dunia itu beragama Islam gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Demikian Mas Abu Sopemang,
Abu Zain
yang dirahmati Allah ta'ala, juga kepada para pendengar dan penanya semuanya, baik yang sudah kejawab maupun yang belum kejawab, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada pertemuan kita di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita menjadi orang-orang yang lancar dalam beribadah dan husnul khotimah. Berjumpa lagi di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.